بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد هذا رمضان مهوك دوستاوغا أهرم مهار مباني mi mahuga deba kole ebbaha duwastan aharam miwani heda kofa mi duwastakoge agu wasanko mi duwastahuga aharmen allah subhanahu wa taala ya kuttam bumara sababa dharma hoduma e kalang subhanahu wa taala deba fawami mi musumuge heukan aharmen nagala gen wan e ki duwastahuge matin Arming Imha Ahunna Adi radioing Adosum Gendawa Imha Ahunna Ahtunna Bayankur Mumidani Manaju Ekinasehe Taka Adi Akidage Ekinasehe Taka Adi Miramba Maha Meduga Midwastaka Meduga Arming Amur Bahata Edwastoge Faida Arming Hasil Kurambi Kongotaka Adi Eakiga Mieduge aharmenge mi nasihai mi bayan kurani mi Ramadan mahoge matwerikan anekkaye saharmen hadumoko baki oy duwastahuga Ramadan mahoge duwastahuga itur hivaraka itur azmaka ikiga baki oy duwastahuga emme edevigen ba gotuga aharmen sawaba dharma hasil kurmonge nasihate fada Allah subhanahu wa taala kalang altakunna Ramadan mas badaluko adi Ramadan mahoge duwastahuga ibami hunnan alkan kurma Allah subhanahu wa taala ifada tawfiq devumaki emme bodati nimatahuga teregen ba ni'mate adin ramadan mahuge duwastahuga e alntakun quran amaltahuge dharma Allah subhanahu wa taala eltakunne devva e sawaba dharma adi iyaki ge alkan gabul odigatmaki nimataka fauga itur nimataka ala kiya nu leven waruge bodwegen ba ni'mate Mikang har mena bayam begende. Nabi sallallahu alaihi wasallam ke ashabun ke tereng sahabiya ku. Dunia dua kurebi. E dunia dua kurebi sahabiya ki. Alukamuga. Adi Allah subhanahu wa taala kutumbu muga. Nuhanu hebegen bi sahabin sahabiya kamuga. Dunia mati gati bi sahabin dane. E sahabiya gay rahmatari en sahabiya kuwe. Mane ki gay. Nuhanu gay. Rahmatari ehen sahabi baabadi enhure e sahabi radiyallahu anhu dunia dokorabbi enage baaveriya dunia dokofa dieta en har fahum maneki kuriga dunia dokorabbi sahabiyati heukama alukamuga sahabin danna mihenge enage sahiba dunia dokofa miwani ege en har fahum adi ehduga sahabinna bayan bidiya e fahun duniya do korabi sahabiya swarge ga libidya maqama manzilai ki kobaka ehni kuriga duniya do korabi sahabiya ki gada hifara masakata eki ga alukum ga gaanwi sahabi radhiyallahu anhu ehna swahun duniya do korabi sahabiya te libidya matveri maqam bayan wage diyomu sahabi nge terege e waha ke deka woni adi ya eki ga nabi sallallahu alaihi wasallam e fahum dune dokorabi sahabiya libidya maqam bayan be diyumun e wahakata rasul sallallahu alaihi wasallam adibe gen diyumun nabi sallallahu alaihi wasallam hadith korabi أليس صامه بعده برمضان أين أجى صاحبا بور نوت أين أجى صاحبا دوني دوكر ما فوقا إفهون دوني دوكر بي أين أجى صاحبا صحابي فوقا دوني دوكر بي صحابي أجى صاحبا إفهون إنها رودة هي فاهم نون توه الله سبحانه وتعالى فران جندي بي ماني كي مي صوابك كم وجبة جندي سورجه ماتيري منزلة كنوت مقام كا أين أجى صاحبا كوريك صحابي صاحبا أفلي بكن دي صحابي كم غد بكن دي حديث بيان بكن مدي إنسان رمضان مش بدل وي أدي رمضان مهو غي ألوكم كورم متيك غايم وي الله سبحانه وتعالى إيه نغي فراتم مي ألوكم غبول ودي غنو مكي إنسان آيان أغنو كوري وي نها نوات نيومات كفو دين إتور نيومات نين نلبين فا إحا بودو بكن با نيومات كم غي إحني إيه نغي رمضان مش ඒ අහරුග රම්දාන් මාස අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒනගේ ෆරාතුන් හේගතුග ගබුල් වඩගන්නෝමකි ඒනාගේ එන් අහරුගේ සලාමතේ ලිබිගෙන් දියේ ඒනායන් එන් අහරුගේ සලාමක ලිබිගෙන් දියේ එහෙනි රම්දාන් මාකි එන් අහරුන් එනන් අහර දෙතරේගේ දිමාවා මි රම්දාන් මාස ඒනාගේ ෆාපත පුසව ෆාපත පොහිගෙන්දා සෝබකමුග වෙගෙන්ති ෆයි ඒනාගේ අහර සලාමෙ විදියුමකි ඒනාගේ උමුරු සලාමෙ වෙගෙන් දියු ඒනාගේ උමුරු සලාමෙ වෙගෙන් දියු آدم من نصيحتك آرمي بالالني الله سبحانه وتعالى كيرت قروانك رمضان مهوك مدوستك مدوك اكالانك وحي قرابا بستهوك مچان آرمي بالالني نبي صلى الله عليه وسلم اي نبي صلى الله عليه وسلم اصحاب صحابين رمضان مس ابامهن بدل قرائرك رمضان مهوك بدل قرمتي رمضان مس ابامهن بدل قرائرك ابامهن اكم افاور خبر دبا أتاكم شهر رمضان تبامهن بدلكم يواني رمضان مهي شهر مبارك بركة تربيكم بمهيك كتب الله عليكم الصيام ممهوغا الله سبحانه وتعالى تبامهن مجن رود ليوبي تفتح فيه أبواب السماء إما سرغا أرغي درخورتم هلوغن دي أدي أبواب الجحيم جهنم آغي درخورتم جهنماගේ දොරටක් එමසරුග ලැප්පේ আদি මර්ධත ෂයාතින් ෂයිතානුන්ගේ තෙරේගවි මර්ධයන් බොඩි ෂයිතානු කස්තොල් බිඩියල්වේ ෆීහා ලෛලතු මින් අල්ෆි ෂහරින් මි මසරුග එන් හාස් මසරපුරේ හේවකම් බොඩවෙගෙන් බී රේබ්වේ මන් හුරිම ඛෛරහා එරේග හේවකම් මහරුම් වෙජ මිහකි ෆකද හුරිම් හම කෂෝරන් ඒනේකි හේවකම් මහරුම් වෙගෙන් දිය මිහකේ يا إخواني إمها أخون مي حديثاً أهر من بلائرغا حديثاً بيان بغن دي نبي صلى الله عليه وسلم إبامي هنا رمضان مس بدل قراهن دوغا ليلة القدر قدر ولي ريغ مايكم نوت هيوكم إبامي هنا بيان قد دي رمضان مهوغ مفورتما قلوغا رمضان مهوغ إم مفورتما دوستهوغا رسول صلى الله عليه وسلم صحابينا خبر دبا بيان کو دبا لیت گدری ویلے رگ مائک ایہن سے رمضان مگ فرتم کول گئے میگ ثواب کی کو بار ایہنی رمضان مگ فرتم دوس دوستا ہو کا اڑک گ متی گ گام وے تقوا گ اول ویری گ تو گ ویتی اومون اینیا رمضان مگ فاو دوستا ہو کا رمضان مگ فاو دیہا گ دوستا ہو کا اے رے ہیو دا گتمن اینا وانی گدالا بارولا مسے کرا می گ تو گ ویپا رمضان مگ کوری گ دوستا ہو کا می دوستا کا می دوگ فروا کڑا وے اڑالن طریقہ میں نمی ہایا فہر گ رمضان مگ فو دوستا ہو کا اے رے این متی ف اے نے متی اے نا گ متی فائت دیو مکی نوہن گا کم گ تو گ بومو اللہ سبحانہ و تعالی رمضان مگ رو دا گ مچ با وی لبی ایت گ تیرے گا اللہ وہی کر پانی یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ايه امام جي مستكون الله سبحانه وتعالى تيبامي هن رمضان مهوغ رود ليوبية ايه تيبامي هنگ كوريغ امت هوغ مستكون الله سبحانه وتعالى ابامي ستاوغ مچ رود ليوبية فدان ده ايه تيبامي هن تقوى ورمتك آده مي آية تكي مي امت رود فردو اگن ديوم بيان بدي آية محمد صلى الله عليه وسلم امت اهل وريغ مچ رود فردو اگن ديوم باولي بي آية مي آية فتافة مي واني Allah subhanahu wa ta'ala wahi basfuluga miyat feriba mi wani ya ayyuhalladhin amanu ya mane ki mi harfu nida gowa leumang aribo ko bene kure akurmi insana ka hemme ka gowal ma bene kure akuru ya e mistakunna miyat bayambe ke midani samaluma ebamun adohuma adebamun samaluma mitanuga e muhatab kure miha ya miwani nida efa gowale efa miwani e ebamun samalu metimma nuwata ebami hun ekamen hoda gatuma ima kamu ahul verina mitanuga miwani nida ge bas miwani bayambe fe e ima je misakunde Allah subhanahu wa ta'ala nida ibafa miwani mitanuga ima kam gahuli verinna ya ayyuhalladhina amanu ima kam gahuli verinna mitanuga bayan beja bayan kam miwani konga etakon ehni ima kam gahuli verinna ki Allah subhanahu wa ta'ala amur ful mati ga gaamwe ekalange nahi kurebi emmeha amur taku mati nahi kurebi emmeha kantatau mati ekairbe ga mana bayka wati e ima kam gahuli verinna sibai ki Eba mista kunna Allah subhanahu wa ta'ala amurful Allah subhanahu wa ta'ala nidai bi mifada Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu vidalo fada Iza sami'ta Allah yaqulu libayan Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba adu ibijjakam gawanama ya ayyuhalladhina amanu e imawe je mista kunne mifadain Allah subhanahu wa ta'ala tibaya muhatab kurabba adu nidai ibwadu tibayan ibijjakam gawanama farriha samak tibage adwehun awa gaakurare kanfeng awa gaakurare kanula adwen utte fainnama huwa khairun tumar bi fa ega wani tibage macha bayanbege bani Allah subhanahu wa ta'ala ge amur fultahuga matin amurake aw sharrun tunha anhu nuwata tibage macha bayanbege dani Allah subhanahu wa ta'ala hadratun sharre nubabege mi kameke tibage matin nahi kurefa wani sahabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bidal wani Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anu ga iman kam gauli verinna nidaa ibah kam gawana ma tibage kamfatun samalwe kanula adwan hutte fa ega pahuga wani Allah subhanahu wa ta'ala ga amur ful takun amur fule heo kamaka nuwate ega pahuga wani Allah subhanahu wa ta'ala ga nahi yakun nahi kurai pahwani kombes nuba kamaka re ee pahuga mi ayatul Allah wahi kurapani fa qala wahi kurapani kutiba alaykumus siyam Tiba mistaunga macca tima Allah subhanahu wa ta'ala roda liubime. Ei tiba miunga kurige mistaunga macca tima Allah subhanahu wa ta'ala roda liubifadane. Kutiba liubie ay egmane ki furit. Tima Allah subhanahu wa ta'ala fardu kuradime tiba miunga macca roda. Ei tiba miunga kurige ummetaunga mistaunga macca roda fardu kuradifadane. Mi ayatuka bayamvega miwani hatmiya. Allah subhanahu wa ta'ala ge niyaye badali umen nebba gotuga denwa niyaye gotuga miwani Allah subhanahu wa ta'ala niyaye kadalu wa fa aharmenge mi ummatuge macchan ei aharmenge macchan Allah subhanahu wa ta'ala wani roda fard kurapa fe ya akiga vidiga Allah kurapani kama kutiba alal ladina min qablikum ei tiyaba mi hunge kuriga ummatuge macca tima Allah subhanahu wa ta'ala fard kurai fadanne fard kurai fadanne Migeng bayam begenda sifat kebalalama. Ei, aduha miha bunelane. Allah Subhanahu Wa Taala ahar macang hada bura, hada warbali bane, hada burek kamu kau adu kamu kau mifarud kuribbi. Ehi tu kata wahy korban kike. Miroda eg kuri gombe tak awal beriing macang farud kuribbi fadane. Ehi tu kenge? Allah Subhanahu Wa Taala ke Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ummat gada ir bunani kike. Ehem ummatu ke macca fardu kure vechka har macca fardu bi ehem Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatan Allah subhanahu wa taala udagule fardu nukurabai buraye fardu nukurabai ei ehem me uskuri kamake kamaki ehem me mustahammul kuri kamake kamaki ehem me unta ehem ummata gauli verim bes eba mi hun Allah subhanahu wa taala kutam gotun amale ke gotu hipel kamake kamaki ehem duge ekkal bura filagen diye وفلان جهي برا نواتا تكليف لوي بكن دي تمام منك أمتا الله سبحانه وتعالى مي برا فرض نقربا كان بيان بكن داني اهم إلواني بيان كراني والأمر شاق مي داتي اندقو كان إذا اشترك فيه الناس اهم ميستكم مي اندقو نواتا مي برا عمرو برا يكامو كان تهو بابر بمو
hana alaihim ebam ihunga matchang e fasih kam e gotuga waane ehni udagu kam e ehni mistakam waani mi udagu udagu kam ganwata burakam ga baaveri efa ebam usani mikam ga baaveri vegenne ehiduga e aduive alaya nwata e insanaaya e amura ehiduga fasih kam e gotuga vegenta timanna menna burai nuwaana hin kam ga waanama e ummat tahuga mistanga matchati ma allah sa fardu kore e fadaanne tiyaba mi ummat fardu kore bi ehiduga ahar menna e fasih kam e kam ga waane Gorakam kamu gahar mana nuan? Miamuru ke bodukang, bayam begende ehsi payeko. Ei Allah Subhanahu Wa Taala eheng huriha ummat takam mi roj fardh kurebi. Ea ki gahar mana mi ummat fardh kurebi. Mana ki Allah Subhanahu Wa Taala ben bodukan nabi alukam emmi. Eba mi hunge faratu mesadi gahar mana faratu mes. Ehni mi alukam ke sababa darma ke makang hidu ke bayam begende. Allah Subhanahu Wa Taala ke nabiya sallallahu alaihi wasallam. Miroda ke alukam ke sababa dharma ke matiweri kang bayang koraba hadis korabani. Alaikum bissawm tiapa mihun roda ke nuwata roda hibumu ke tiapa mugai muare. Alaikum bissawm roda ke ahul veri ingotuga roda hibumu ke wa ahul veri ingotuga tiapa mung bungutte. Fai innahu la idda la fai ea effa dawan eheng ebu samalin nuwe. Maneki Tiba Allah Subhanahu Wa Taala kutambe, ekalam hadrat sababa dharma yang diifa rodiya la iddala, ia gak Quran ifad Quran yang ibu samalinuwe, la yadiluhu shayun, ia ifad wan sababa dharma yang gotong ifad wan ibu samalinuwe, mikangharun bayam begendi, Allah Subhanahu Wa Taala gudsi hadis ga, Allah Subhanahu Wa Taala wahi kurebi ayat hadis ga wahi kurebi, illa som rodi menuwe, wana ajzi bihi. Fainau li eroda mani timang Allah, adi timang Allah Subhanahu Wa Taala eroda beriang esawaba dharma debani. Fahe Allah Subhanahu Wa Taala akramul akramin, debumoga emme ginan deba farai. Ekalang ben wodiganna alukamaka, ekalang ben wodiganna farataka. Ebes hisab korme negotu ekalang deba. Allah Subhanahu Wa Taala wahi korabani inna ma yufas sabirun ajrahum bi ghairi hisabin. Fahe getteri natima Allah Subhanahu Wa Taala. Ajur dewa me, evs adaden nuat hisab kurang me negutuge. Keterinna, timang Allah Subhanahu Wa Taala sababa dharma dewa me, evs gotakang hisab kurang me negutuge. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam garim bayam begende, fahe roda mahki, nuat roda ki, ajur roda mahki, wasam yoms yami mi roda mahki, sharu sabur mi keter mu kemahkam bayam begende. Adi iya ki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ramadhan mahu ke roda muhadap korba hadis korbi asam ujunna hama kasurun roda ki adaneke mana ki insana dunia mati ke ene shahwani idun takunna faafatakang araga tumong ena durukode adane ia ki giam itu narkain ena salam ikode warga de killa egotuga Allah Subhanahu Wa Taala wani egotuga kandalwa ni muafa giam itu narkain salam ang ene ang adane kamga killa kamga Ramadhan mau geroh dekii. Eh mar roh dek sababa dharma bayam begende. Roh dek sababa dharma adis bayam begenda riwayat tau ke tereka. Himen begende. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis korebi. Man sama yawman fi sabilillahi ba'adallahu bihi bainahu wa bainan nari sabina kharifan. Allah subhanahu wa ta'ala enehi bi sunnah roh dek. Ekalang ke sharru begen bi jihadu ke madane ke. Allah Subhanahu Wa Taala ke dino ka sharru begem bi jihadu ke mada nega. Ena ekalang Subhanahu Wa Taala yang hibi sunnah begem bi rode. Man sama yawma fi sabilillah ba'ad Allahu bihi e roda ke sawabung Allah Subhanahu Wa Taala ena durkurabane. Bainahu wa bainan nar nar kya ena durkurabane Allah Subhanahu Wa Taala sabina kharifan haddiha aharu ke digu rasta ekam. Allah Subhanahu Wa Taala yalae Giam itu guna kerja durkurabane. Giam dunia Allah Subhanahu Wa Taala ini fi roda kesabu. Enya, nerkya demi itu Allah Subhanahu Wa Taala durkurabane. Hati yang harwandi. Ya kuani mi sunnah roda gawahka. Mi nafil roda gawahka. Eh kamu gawana Allah Subhanahu Wa Taala hadratuga. I fardu roda gamua adaya kumpul sababa kumpul darma libi gendan. Fardu roda kumpul sababa darma libi gendan. Ini ya ekiga farzaki ay Allah subhanahu wa ta'ala kutambuma artakun gam nuwat ebamu kutamu mataka Allah subhanahu wa ta'ala ya kutamu mataka ebamu kurungan emme lobet kan bodu wegen ba amalaki Allah subhanahu wa ta'ala fard kurib ya alukanta wa ma taqarraba ilayya abdi tima Allah subhanahu wa ta'ala alak kutana nuwebene maanaki emme gata nuwebene illa bishayin bima ftaratuhu alay tima Allah subhanahu wa ta'ala yartakunna fard kurib ya alukanta tako menuhi maanaki ekalang ya emme gait bebene emme kutam bebene Allah subhanahu wa ta'ala ikalanga subhanahu wa ta'ala i'artakunna fardu kurebi alkantakunne hadith ka bayan bege midye sunne rodayakun libide sawaba dharma ihin kam gawanama fardu rodayakun kihame bodu sawabe dharma Allah subhanahu wa ta'ala i'artakunne tebwane ham ifadayin ramadhan mahu ke rodayake sawaba dharma bayan kurepa nabi sallallahu alayhi wa sallam hadith kurebi man saama ramadhana imanan wa ihtisaban Allah subhanahu wa ta'ala iman be Ramadan mahu roda hibuman, ini ekam lebih kurang haluga, mirukung gabur kurang haluga, roda hibi minya Allah Subhanahu Wa Taala kadrutun sababa darma engedi, gofira lahu ma taqaddama min zambihi, ini ek iswe goswa kopwa faafatan, Allah Subhanahu Wa Taala fusawane, ek kuriga, ini kopwa faafatan Allah Subhanahu Wa Taala fusawane, ini mami ummai, Allah Subhanahu Wa Taala mibani kurig ummai tauga. Ebamu hasil kuri sawaba darme libene go mederi kurabapa. Fahe mirodiya, mi sawabu ka, ehne ummeta bani baveriya pa. Ya eki Allah subhanahu wa ta'ala mi bani ekalange niyaga hatumu kurabapa. Mi ummeta ki, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ummeta ki vis. Mi sawabu ka, adi mi dharma aga baveriwaan ummeta kamuge. E ummeta ki, emme fahuk ummeta kamuge, vegindiya kamuge vis. Ehi nabi sallallahu alayhi wa sallam hadith kurai fadai. Nahunu akhir anahunu al-akhirun fai ahar minneki emme fahuka huli verinne al-awwaluna yawma al-qiyamah ehnes qiyamah doge emme furtame nukunna huli verinneki timan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ga ummatuka huli verinne e sawaba dharmaga ahar minyoni baayurifa ehme ayah bayan vegen diyomun alaya bayan vegen daane mi udagu kamen nunka mi adi mi udagu kamen kamga baanama e udagu kantang ehne fasih kamen gotuka vegen daane Eni, ehni yang ummat itu awal beri impaswani mikam ke bayar begini. Ia fahamkan ini ayat Allah wahyu korapani. Mi rod Allah Subhanahu Wa Taala fardhu korabi hikmat ki kubah kami. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ei tiemang Allah Subhanahu Wa Taala tiabah mutakwa rumatake. Mi ayat itu ke bayar begini miwani. Allah Subhanahu Wa Taala rod fardhu koraba fahy hikmat. E insana e ne geroda miza kurmataka e ne hifa roda miza kurma balaluma kumpada hame geto etiman roda bani balaluma minakiraluma ege mizan Allah subhanahu wa ta'ala miwani mi ayatu ka fahuga bay bayan kofe la'allakum tattaqun keba mihum Allah subhanahu wa ta'ala taqwar matake bay rodan e roda hifa gen e ala yang e roda ge sawbun taqwa hasil kurawi jekam gawanama Ey Allah subhanahu wa ta'ala beynu vodigan nevi goy. Ey Allah subhanahu wa ta'ala beynu vodigan nevi murada kiye. Tiba e rodan hure. E roda ki sawabun tiba ya taqwa hasil kurabija kamga varanama. Allah subhanahu wa ta'ala beynu vodigan nevi muradu. E kalange loob vodigan nevi goy. Ehiduga tiba ya tiba ni gaim kureyfe. Ey ma rodya meduga. Aharmen dunia matiga giyas kurum. Mingadu ki kanalu mati migotu. Ey hewa gambi invata. Ey Allah subhanahu wa ta'ala rihodiganna bi roda ekam gawanama ey roda ene hasil kurunate ene libigan oti Allah subhanahu wa ta'ala ge dinu takwa averika mikan aharmana bayan begende nabiyya sallallahu alaihi wa mikan bayan begende e takwa ene hasile diumo ramadan moge fahud wastakan anne iruga furta madwasta go roda himu takwa hasil kurweni hasil kurumun dani ehidu ramadan moge fahud wastauga ene hasil kurun takwa begen dani Ituru mimbarakan, adi ituru gajala barola masakutu gawane, eh sawaba dharma adi ituru hasil kurumat tapi gendane. Tibaya Ramadhan mau ke fahud dihaga dosa badal kurairuga, eh hasil kurun takwa ituru begengos, ituru manzilat taka, ituru magam taka wasu begengos, fahud dihaga retau gawa, sawaba dharma furgan bar retan hasil kurumat, tibawani eh duga, ekamu ke macam fasihabe, adi ekamu ke macam thayyar eh fatibawani eh duge. Fahai Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Arihum bayan begende Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ramadhan mahu ke furtamu Vihid was رسول صلى الله عليه وسلم بهد وستر بهد وهوكا نبي سم عمل فل بحاتوني كونغو تكاكا يقضي الاشرين دي بهد وس رسول سم هيدا كرباني بقيام ونوم الكون كورمو غيا ادي نبي صلى الله عليه وسلم اوهار فل لبوم غيا معنى كي الكون بس كرب ادي نبي صلى الله عليه وسلم يا كيكا نبي صلى الله عليه وسلم اوهار فل سلب بوي الكون مكو سنوا ادي يا كيكا رسول صلى الله عليه وسلم اوهار فل سلب بوي رمضان مگه فرتم ویهی که دیه فرتم ویهی که دوسته پیدا جا الاشر رمضان مگه فاو دیها که ریتا نو تفاو دیها که دوسته بدل کرای روگا احیه لیالی کل لها ای ریتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم احیاء کرب بے معنی کی ای ریتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم علکا مگه حید کرب بے ای قد اہلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگ عبدارین حیل بے وشد میزرا نبي صلى الله عليه وسلم نزار ازار قلوس بدلب حتى قام مع اصحابه ابريات بيان بكن بي نبي صلى الله عليه وسلم اصحابنا اكيكا ريالكم كوربي وقالوا اي اصحاب بدال بكيكي حشينا الا ندرك الفلاح احرم بيروتي محرم نهيبي فاتس نولبين كم ما نكي هار كان وقت سولبين كم تيم من نهيبي صحابي رسول صلى الله عليه وسلم عمل فل بهت بك بيان كو بدال ميواني معنی کی رمبا مگ رو دیں ہر ایبامی ہونن بانی تقوی حاصل کر ایبا ایندو کہ رمبا مگ فاو دیا گے دوستکن انہی رو گا ای تقوی حاصل کر بونن کانتا تا بانی ایگ ای مرحلا کن وات ایگ مطی درجہ کن بانی واسل ایبا ایبامی عمل بھیٹے بھی کن گتا کن احرم کے مائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای بیدو فاو گے ہید کر رمبا مگ فاو دیا گے ریت ہید کر بھی گے بیان بگے می دیئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیہ ریتا ایک ویکی گا علکم گے ہیدہ کورے بکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گے اہلوں اے رے علکم گا علکم کورم باتی گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتے بکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی پھر کم گا گلوں ہنگے ہم ہٹا لکا اینی ابا علمین ویدار بے وشد میزر ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازارو ایسوں گے ایک مراد کی امی پھر کم گا گلوں ہٹا لوں کم گے مانے کی علکم گا ہریہا بگتا گے ہیدہ کورے بھی فہد ہیا گے دوستا گا نیرو گے صحابی ویدال فمی واڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیما مننا ایکی گرے الکن کرے بی کیما مننا ہی بی فاتس وقت اس نولی بیدان کمر مانے کی ہار کان وقت اس نولی بی فاتس وقت وانان کما ہار من بی ہار من برہی بی ہار مننا آدم می ہوا نتیجہ تحصیل تقوا تقوا حاصل مگے نتیجہ کی می تقوا کے حاصل مگے اے کے میوا کی می اے نیا رمضان مہو کے فہو دیہا کے دوستا فہو کو دوستا بدل کو رائے رکے حاصل کرو نے تقوی نکنہ نتیجہ کی میئے ہم ایا کی گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آری ہم بیان بکن دانی کی نکن اے تقوی حاصل کرو اے نکی میوا کی کبا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آری ہیں جبریل علیہ السلام رمضان ہوگی ریتا ہوگا وڈان نوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گران انگنہ دیر گران مراجہ کو ربا ایدو ہوگی ہیتن ہوگا تو دوار ہوگا تو کانتا ہوں نانی کون پا دیکھوں صحابی بیدار وانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر فل ہنڈن می فدا انے کریہ المرسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اریو گمیہ کے اچکا دنا کم گوانما وائرولی ناس تنن اچیت گن فدا اے وائرولی اس تنن اچیت گن فدا فسے کم گن فدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپڑ ونی فدا انے وائرولی ناس اے وائرول تنن پتر گندا مثالے ونی کریہ المرسل اے فدا انے ونی آدم می تقوی رمضان مو گے روزن حاصل کرون تقوی نو کے نتیجہ کی می یا اکیگا احرم امی نفس سوال کرن ہوری کی بیگن توی می رمضان مگرو دا فرد کرن ونی شروع کرن ونی کم فدے کن ہی جی جواب ویان بیگن گوسی ای احرم تقوی حاصل کرن مٹکے تقوی حاصل کرن مٹکے ای تقوی نکن میوائی کی گواہ ہی جی ای تقوی نکن میوائی کی گواہ ہی جی اجتناب المعاصی فاپتکا درو ادی یا اکیگا القیام بالطاعات اللہ سبحانہ وتعالی طاعت گا کیمان گت مگا بولے بو مگا کتم مگا گام دمی ہور اے تقوی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزن اشارہ کروا حدیث کرے بکم پدے کو من لم یدا قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدا طعامه وشرابه اینا روزن ہن نیرگا من لم یدا قول الزور دگوستہ بونو مون اینا واکن نو وے والعمل به والجهل ادي افاد النبا فاحش امرت كورم نبا بيغم امرت كورمنا جاهل امرت كورمنا واكن نوبي حديث كورباني enaga nete ebes hajate Allah subhanahu wa taala rodan hure bune keuma boy mun durwa gormage ebes hajate nete keuma boy dukafa Allah subhanahu wa taala hadrat rode re timanna miri bunumage ebes faida ebes hajate nete ena dogbasta bunumunna adi jahil amarta kurmunna adi fada basta bunumung enaga amarta bakinwa hidigge eheni rasul sallallahu alaihi wasallam efada hadith korebi laysa siyam min at-ta'am wa sharab fahi rodiya ki hame kan keuma buim dukurun hurme none wa inna siyam ma kashon rodiya ki min al-laghwi wa rafas lahu bekar nuba vegam bi basta bunumun na wa rafas adi fahish nuba amarta kurmu bakwegam hurme adi mi rodiya ki rodiya ga mane ki keuma buim wakiko ya durwa hurme none ehna rodiya ki ya ekiga fahish nuba basta bunumunna adi fahish nuba vegem bi amrita kulamu ena baki hurume ehni mi roda gabe defuse ber furan harmanna fenafo ya ki ge eter fuse be ber furan roda ki koba hiye hame kani kema bo wak korun hiye nuba ta hame kani nuba basta bunum waki un hiye ya ki eter fun harmu do kolle bi hiye ehni roda ge defun ena salih kurang e beje Allah subhanahu wa ta'ala birweti be ena Allah subhanahu wa ta'ala kutam be alukam mati ke gaimu ya ki ke ber forum bes e rodi ki hewa ke birodi gotu ke Allah subhanahu wa ta'ala gabul wadi ganna wan rodi gotu ke gaim kurang ne beje ena ke ber gushum amal takum fahe mi masaru ke duastan insana badal kuram dairu ga ena ke amal tang islahu nuwe ena ke amal tang islahu nuwe mi gotu ga wejja mi yaki ebe shakke nwa gotu ga abajeri ngotu ke tere beje mi he abajeri kam gede mi bor bor aja abajeri kam ngene badale ni quran nabi sallallahu alaihi wasallam hadith kore di man hurima khairuha mi duwasta ke mi reta ke he kam emi ha ko mahrum beje kam ge wana ma faqad hurim hama kashorun emi ha ki hama kashorun emi ha ki mahrum beje mi he ke la yuhram min khairiha illa mahrum mahrum beje mi ha ko noni mi duwasta ke he kam ko mahrum en nuane mi fadan hadis kurib mi duwasta ke ma ek ngar mana bayan ke sifat ka balala ma swarge ke dor kolta hulwe ken dia narka ke dor ta lepi ken dia bodti shaytanu kastol bidial ve ken dia uduga allah subhanahu wa taala amur fula kom me rega nida ibebe kom me rega nida ibebe he kam me benu baul veri ne kurimat lim hutte nuba kam ga baul veri ne tinuba kan tatta kun dokor hutte fahe mi emmi ha kan tatta ka ekiga e na ge nafsa mi hekam hod mataka masake nukuri miha ki ebbe shakke wase ebbe shakke ngadi waswa hen wagotuka e nage nafsu farwa kod kolli mihe tafrita gendia mihe ngene ki haggu ga holi haggu ga madanu ga haggu wegen bi sawaba bodu wegen bi dharma ngene nage nafsu mahram kolli mihe kam ga noni enan wa nabiyya sallallahu alaihi wasallam arhum bayan wegen de mi duwasta kuga alukam ga gotuma alukam ga matin farwa kodako Allah subhanahu wa ta'ala duniya mati galtakum macham ebamun wakive demutibuma amur bul kurabbi kantatawga mati wakinwe demutibu alutakun nan ebamun nan libigen diye konfadam abajerikam bayan konfave nabiyya sallallahu alaihi wasallam membaram arawada ganne viruga rasulsam eduhaga amina vidalvi eduga duhaku rasul sallallahu alaihi wasallam ku faratu bayan be nudawaru amale bayan faalve diyumu sahabi suwar dennevi Allah ke Rasul ay timan me miyad fenuni timan menna miyad Rasul sallallahu alaihi wasallam arihum mi bayan bege mi diyei kon fa amale toy amin Rasul sa vidalvi amin amin vidalvi eh duga Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab ga vidalvi atani Jibril timan Nabi sallallahu alaihi wasallam arih Jibril wadan nabi qala ya Muhammad vidalvi eh Muhammad ba'da man adraka Ramadan Ramadan ma samihaka badalve emihaka durkurune falam yughfar lah adi enen Allah subhanahu wa taala faafan nusabiye ey Muhammad amina vidal wahre ehduga timan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala hadratan edwa ijab kur mataka Nabi sallallahu alaihi wasallam amina vidal uduge amin kore bidwa bimati gabi amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yemmi bani edwa ijab kur mangede Allah hadratuga danna wafe mane ki ramma masfada matveri mai kama heu kama sawawa dharmai furge bi masare insana badal ko fadiyiru gaine faafe ndo pone ene faafe ndo pone ena durukallau mangedi Allah subhanahu wa ta'ala hadratun sawaba dharma inna rahmatun durukuram mangedi kurabi mi duaya nabi sallallahu alaihi wasallam jawabu duaya ijaba dinnu mangedi rasul sam vidalvi amine Allah subhanahu wa ta'ala ekama Allah subhanahu wa ta'ala e jawabu Allah subhanahu wa ta'ala edwa ijab kurabu ande hame fana rasul hadis kurabi rakima info mrihin emi hakan halaka gellan megen gosi emi hako halaka gellan megen tariya gosi emi hako gellan ve di halaka tariya gosi ehindu ga sahabin dennevi allah ga rasula e ka ko hege e ba riwatu ga rasul bi hadis korebi atahu shahr ramadan e ni ramadan mas badal ko summan salakh e ni ramadan mas waqif ko se ramadan bon enu kumaje qabilan yughfar la e ni fafu samukuriga Ramadan masih ni badal ibe. E Ramadan mahu ke faaf e nama macam nufai benis. Ramadan mahu ke e nama macam faaf nufai benis. Ramadan masih ni waktu yang gosie. Mifadah mihe ke macam halaka gelan ibe hutte. E mihe ke gelan ibe halak ibe hutte. Nabi sallallahu alaihi wasallam e fadah mifadah hadis ko bayar ko fa. Mihe ke mu mahur ibe jemia ke halat ki ko baka. Fahy Ramadan mahu ke dua setah ki. E dua setah ke Allah subhanahu wa taala e bayaku. Komme duhe gebe bayaku Allah subhanahu wa ta'ala hadratu narkaeng eba munge hasida muttivi kurimigen da bayaku we Ramadan mo ge duwastaw ge terega be komme duhe Allah subhanahu wa ta'ala eba munge hasida ka furanata narkaeng salam me kuraba bayaku we pai mi Ramadan mo ge komme duha ki al takun nang Allah subhanahu wa ta'ala deba fe waguten eba munge duwatan ijab kurewen waguten Allah subhanahu wa ta'ala deba fe Ramadan mo ge komme duhe ge ia faham kami materi kamu, mihewe kami bakamu, baju yang kami dani, Subhanallah, kompada abad yang beri dani. Muslimung, ibahung, hayat abadal muri, mihewe kami sababung, furi kami biduas tahuga, ibahung kami lenafs, mihewe kami datang kami mahrum kholani, faham kompada bod abad yang beri bawa. Ia akik Allah Subhanahu Wa Taala, ia tu wahik anengah tu wahik korbani, ayam madudat, ini khande lagi. Madu dwasta hai ke e kandali gambi madu dwasta hai ke fahe ramadan ba groda fardu kore vidje kan ngije adi mi fardu kore woni ehem mi stong macha fardu kore vidje che fardu kore woni alukam kam alukam ekam be segije ya akiga mi khumpa da sawaba dharma huri alukam ekka khumpa da bodwe gambi hew kam libide kan ya ke ramadan mahu ga khumpa da gina hew kan ta tang allah subhanahu ta jama kore bika ehindu ge yala beenum bani Enak enak hita panna ni kiki, misawaba dharma hasil kura hingar re, aku orang lema hingar re, ia ekiki, ia boru bodu, en yang ia boru bodang ekamang hijjeh mara, adi yang hodang ia boru bodang benam mara, adi ia boru bodang en yang hiperat debu mang, adi gadakan debu mang tawahi kura biki ayam madudat, misawaba dharma, mitiba mohon misawaba dharma ya, mihuriha badjer kamaka. Mihuria ufal libikan dani madwe ke bidwas tau gay. Yakwani misnala. Ya fatwahi korabani ayam madudat madwe gembi kande eligen bidwas tau gay. Bayam bedani kini nak. Eh tu ka ene libikan dani kom baru kata joshe. Eh tu ka ene libikan dani baru kata hipare. Eh tu ka ene libikan dani gadapada kal libikan dani. Madwe ke bidwas tau gay hingga mihal kama sabab milibene. Madhuve ke mih dwastha ke hegiya mihurja sabab ta ke dharma mih libeni. Madhuve ke dwastha ke hegiya swar ke dharkar ta hulveni. Ehi doke yada libeni gadapata hivarre. Mih madhuve ke mih dwastha ke mih sabab dharma hasil kura hingarre. Ayyam madhudat. Ehi khandeli ke mih madhuve ke mih dwastha ke. Maani ki gina dwastha ke noone swar ke dharkar ta hulveni ke dhani. Allah subhanahu wa ta'ala dua ijab kuraba dwastha ke lebi. Allah subhanahu wa ta'ala ebeku narakan salam ebeke maan dwastha ke lebi. Allah subhanahu wa ta'ala sawaba dharma gotum haitsate ek eta gune ka iturwe ganda sawaba dharma gero rode midwastav ke debbi ayyam madudat kande elige nuhanu madwe ke midwastav ke mige bayam ke dani gata hipar ke dala ke nan madwe ke midwastav ke ai ke war madudwe ke ek moti ai ke ei kande elige mi war madudwe ke akuri odala gadafada wane ne ere hipara asma ki masai korlan Madud was the Kamga Vegan Dio. If I think Allah Guru and Waikom Mimani, Ege Hukum Bayam with Dio Mafauga, Ege Matuerikama Sawaba, Dano Bayako Dio Mafauga, Ege Hege, ayam madu das. Eh, kata elegan bi madu dua setahe ke? Eh tu ada yang nanti kata hibar. Shaukan, kata hibar. Bur shaukan kerja mengenai lebih gendani, mitanu ke? Eh, pernah bidadar ni kiki? Mitanu ke bayar mengenai ardal li tashwik. Misalnya ke ecce bikkal mengenai promotion ngalwal mukine mihunge hoda ngarnani. Ham efada. Mukhriya sabab, darma bayar mesti mufahuga. Efah itu promotion yang midini, adi madu mereka midu dusta hoga. Eh itu kan madu dusta hoga, wong emm dupa ganan, eh madu dusta hoga itu hoda ganan mereka. Efah deng Allah Quran wahyu kafam ibani. Eka mang eh na hibara azma, eki gada pada masai kau dinuma. Matang ke kurmatta ka, misawab darma hasil kurmatta kai. Ayat ke bayar mereka midiai. Ayam madu dat, midu dusta hoga, adat madu ka. Midwastahu ke madad midwastahu ke adadu madukhange bayenge eta sifataku aharmenge hayatu ke umuru ke duwastaka ala balalumo aharmenge hayatu ke duwastaka ala balalumo subhanallah mi hada madu duwastaka ngarme bayenge aharmenge muli umura midwastaka ala balalama ya akhwani ehidu aharmenge mi hada madu duhekka hada madu duhekka ngegumo insana khomfada Shaukberi kama kaya kiga. Kumpada masakata kaya kiga. Kumpada hibara kaya kiga nukun nane. Midwastahu galibe sawaba dharma hod hoduma. Allah subhanahu wa ta'ala kirit guruwaan wahi korabbani. Ebaya kamat wahi korabbani. Kala kam labistum fil ardi adada sinin. Kala kam labistum tiyabamuhum mi dunia matiga. Kam labistum heda kurim heye. Kiha muddatin heda kurim heye. Kala Allah wahi korabbani. Kam labistum tiyabamuhum heda kurim heye. Fil ardh mi bimmatiga adad sirin kitang ahar duas tebam mi dunia mati heda kuri muhayye giyam edo Allah subhanahu wa ta'ala bas wahi kurabi mifada jawabuga labisna yawman nao baato yawmin ahar mi dunia mati heda kuri me duahe au nuat ahar mi heda kuri mi dunia mati ga duahe baya kolang heda kuri me ya akhwani e imme duahe heda kuri ebam hung edu hoge jawabuga mi bunan timan na mi heda kuri me Mi dunia mati ke dua hoge bakulan heda kuri me. E bakulan dua hoge terega mibani ayam madu dat. Wallahi kumfad bodo abad jari kena dana. Mi dua hoge na mahrum ejakam gawana me. Mi dua stakung ena mahrum ejakam gawana ma. Kumfad bodo abad jari kame libi gan dana. Insana mi dunia mati ke weet kumfad ya mi di umur. Allah subhanahu wa ta'ala ena macha waswahi kurumung ena bayam kurani. Kalu labisna yawman abadha yawmin. Hadwa bodh kore bi ahar mung veri ilahe ahar me mi dunia mati he do kafa diye duwa he ke nuwata duwa hoge bae ke ahar me he do kafa diye mi ena ge e bod umra ala beli ruga ena mi dunia mati he do kafa diye umur ge nuwata ena he do kafa di ahar ta hoge wa ka ena idu hoge jawab de bi ena idu hoge jawab din goi ha me fadan Allah wahi korapani wa yawma yahshuruhum idu hoga ebami hum Allah subhanahu wa ta'ala mahshar kore bi Kalam yalbasu illa saatam minan nahar. Ikalang ebabihum mahsara fono biduahuka. Ikalang subhanahu wa ta'ala ebabihum eduahuka mahsara fono biduahuka. Dualun saatek mimbar menubi. Duniyega ebamuhum nutibe kahale ebamuhum bunani. Yawma yahsharuhum. Duniyega matiga ebamuhum nukubadiyam wafaga mahsara kura bunani. Ebamuhum bunani kike. Eberi ilahe. Kalam yalbasu illa saatam minan nahar. Dua luge tereng hamai kani saate hindu kolake timanna mi dunia mati heda kuri. E hindu kolake terega miyoti ayyama madu dat. Ayyama madu dat ki koba hai ki ramla moge duwasta ke. E duwasta mati kihina ngay yadla vroda fardu kure biye. Koba hai sawaba kiye mi huriya sawaba ki duhoge belibe. Ayyama madu dat. Timanna mi dunia mati heda kuri hamai kani saate ke hindu kolake timanna mi heda kuri. Ebab hong bunyili mifadain. E hindu kalau ebab hong sibukuri kongkotka. Ya taarafu na bayi naho. Eka anakka taarafu matta ka heida kuri duhe fadai. Miha ka badali me. Sahiba ka badali me. Nudan miha ka badali hamay kar taaraf viye. Itu repes kame dunia mati kureveka. Kureveha baguten nuneki. Yawma yasharuhum ebab hong eduaga mashar kurebun duhoga. Ebab hong bunan mifadain. Timan me dunia mati ke heida kuri mudda taki. Dua luge saat ke. Wagutake, ya taarafuna bainahum, dunia mati ebam ekakonaka taaraf engun muddatake hedako fadiye. Wallahi ya akhi mi dunia ki, mi dunia. tiba ya dunia kia bune we dunia ki mi tiba iduho giya me dhoge mifadain ne tiba muhatab qurani iduho ge tiba swal kurbe dhoge qurani mifadain timam me dunia ge hedo ka fadiye idwalu ge saate ke ei eko kanaka tarfu man hedo vigen beri bagut kolake bagut bagut ki iduho ga mi dunia mati hedo ka fadiye mujrimo faafata kulam mati ge dunia mati hedo ka fadiye mujrimo ewa bunani ki ke ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة قيامت وقت جهون دواهوكا نوات قيامت وقت جهين هدوكا إباميهم كونتا هدو قولكا منوى دنيا نتبه لكما نتبه كما كوبرين هواك فبناني كوبرين هواك فبناني الله سبحانه وتعالى إبام بدل كوري دواهو قيامت دواهو وقت جهون مو كوبرين إباميهم Hua kafa bunane, timam me, kunda hidu kalaka menui timam me dunia matiga nutipe me. E hidu kalaka terega mivani ayama madudat. Ayama madudat mivani mi kunda hidu kalaka terega. Tibage muli mi umra, dunia me mati hedo kafa dia muli hayata. Tiba dunia mati hedo kafa mi duwastaka. Hedo kafa dia mi huria wagutta kala balarba. Tiba mi ayama madudata medugoti kira kunka. Saate. Dua he, nuwata dua hoge baik he timan men dunia mati he doka fadie, ege terega mibani ayama madudat men ege terege, ya kiga tiba wisna pikur kolla, gya meddo hoge tiba he dokora mudda teki kubaka, taurujul malaikat wa roh ilaih, Allah subhanahu wa taala khadrata malaikatuna roh, edua hoge wane, fi yomin kana mikdaru 50,000 sana. ادوه هو مقدار رکی ادوه هو دگمنه کی کوا ہے یہ 50,000 سنه 50,000 سنه کی دگ مدت می قیامت دگ ہے دکرا ایم دوه کو مہلت قیامت دوه انسان ہے دکرا دگ مدت ہے دکرا ایم دوه کو مدت کی می 50,000 سنه کی دگ مدت اے نہ ہے دکرا قیامت دوه کے والله می ادوه کا حال اللہ سبحان و تعالی می دوه ہے دکرا مسر کا وہی کرے کی کے ایام معدودات ए खंडेली गेंबी मधुवे गेंबी दुवस्ता है के गिया में दुग एम में दुआ का गंगा वही करें भी कान मिक्दारु 50,000 सना ए दुआ होगा गिया में दुग एम में दुआ है के मुद्दत की दिग में न की फंसास हास आहर के मुद्दते वल्लाह फंसास हास आहर के मुद्दे आया मम मादुदात मिदुनिया में तिगहर में है दकुरा मादुदात की दुवस्ता की कुम फद बड़ हिब्बरे Kumpada bodoh sahaja elkame. Kumpada gadala masuk ke kurmeng ena hoda ganan hiye. Mimadudat itu dua ku sabab adar mahoda. Adi iya ikhige mimadudat bi duwasta ku terega bi fahudiha ke duwasta uga. Kumpada bodoh masuk kat ena Quran hiye. Allah Subhanahu Wa Taala dinuga mim sabab adar mahoda. Mimadudat itu duwasta sifah ke mani kumpada ku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke amil nafs. رسول صلى الله عليه وسلم عمل نفسا إشارة كربا نبي صلى الله عليه وسلم بدار المفدع مالي ولي دنيا دنيا تمن نبيا تكون غلما هي ما أنا في الدنيا تمن نبيا من دنيا كواني إلا كراكبين دتر وري فدائن استظل تحت شجرة جهنج دارجا دتر كرا من دامي فدا دتر كرا من دامي فدا مسافر پدا راکب ہمے کنے سواری کے دتر کرامی پدا نے گہے کے درو کو ہیا گڈے کے مڑ کو لیے ثم راہ و ترکھا اے پاو کے گہ ہیا گڈ دو کپ اے تا دو کپ مان کے نکم کے دیا می اتی من نبی صلی اللہ علیہ وسلم می دنیا میں دگئی گڑ مکی سواری کے مٹی کے دتر کرم دا می کے مثالے اے سواری کے مٹی کے اندے گنگس گہے کے ہیا گڈ کو درو کو مڑ کو لیے اے می دنیا کی ہیا گڈ اونڈ کیا مدتے باندے Datuk beri gotuga musafir gotuga wah mihah eh naga sabari mati ika hiya gade ika kiah mudah te madukol lah nih ye mihah itu man nabiya sallallahu alaihi wasallam mih dunia gulmaki mihah Isa alaihi salam gafaratum bayam begende eh nabiya ke kuri ke nabiya eh nabiya rasulah ke kuri ke rasulah Isa alaihi salam ashabun nabi dalil mifadane man dal ladhi yabni alal mauji daran kaku hiye Kah kau hiye? Mau juga mana ke khandbati ke? Enak ke dar? Enak ke bina kurani khandbati ke? Kah kau hiye? تلكم الدنيا دنيا مثالك ايه فلا تتخذوا قرارا مي دنيا كي تيبا من قرار بي دمتي بي تنكوتك نهدا كانو متي غيلاني كاكو انك هم رال جهما كي غزب نوات اي دماغا كما كي غزب اي 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 بنا كوري تل داني بيسي بيحال بيكن كا كاكو هي جي بڑتي رال توقع متي غندق متي غبنا كوراني ايه مثالك كي تيبا من دنيا تيبا من دنيا نهدا تيبا من استقرار بي دمتي بي تنكوتك نهدا آدمی می دنیا میں تو بیان بھی دی گئی اللہ سبحانہ وتعالی اے مدوے گن بھی دوست ہے کہ کمپل ثواب درم دے با ہونی وانی اے مدوے گن بھی دوست ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں کمپل ثواب درم دے با پے می نصیحت کا بیان کری پاتے واللہ یا اخی می پر پر نعمت تی با دنیا مت کے لبی گن دانتا دوست کا رہتا ہو کہ تیرے ثواب درم ہو دما اللہ سبحانہ وتعالی کے صحابی اللہ سبحانہ وتعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی عمر بن ابن عمر رضی اللہ عنہما بیداڑ بنی اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بمنكبي نبي صلى الله عليه وسلم تمنگه بامتي گمانگه دکوڑ با میتگه دبا گوتا پتانو نبي صلى الله عليه وسلم اپن جسبيه ویدال بیه يا عبد الله اي الله غلای اي الله غلای كون فو دنیا كانك غريب او عابر سبيل اي ابن عمر تيبا دنیا متي گواره غريب گوتگه بیرٹه می گوتگه واره می دنیا اد دنیا بیرٹه وانی کینه دنیا نگه می گوتگه دنیا نیگے میں گتگا دنیا گواہ رہے بیرٹے میں گتگا میں دنیا او آبیر سبیلن نوات تبا دنیا گاہو لیے دنیا ماتی گتبا واہ رہے آبیر سبیلن ہمیں کہنے داتر ویریے اے پاس کھولا خورس کھولا ہمیں داتر کھولا مگے گتگا تبا دنیا ماتی گواہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمنگے کون ماتی گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئی پولن جسا مپدن ویدار بھی اے عبداللہ اے اللہ گلائے دنیا متی گا دنیا بیرٹ ٹائم یہ گتو گا واہ رے نو تے دنیا متی گا واہ رے ہمے کنے فالم نو تے مگن ہورس کولا پدا دترے رے گتو گا واہ ہے عابر سبیل دترے رے گتو دنیا متی گا واہ میہ گے دترے کی کوبا اے نگ دترے نیمےڑی کون تا کا ای اینو اونن جے تن کی می دنیا کی اے نگ دترے وری کم گا واہ دترے پھشا پوتن اے نے دنیا مچ ویہ اے نے میوانی اے مگو گے ہے مگو ہنگا پھ دترے کرم گے نے میدانی اے نگ نیمے تن کم گوانی کون تن اخرت مانے کی اخرت اے گوچ کی اے دنیا متی کے اے نے جہنی اے اخرت دیو مٹا کا مانے کی اے نے اے مڑکورا گیدرا دیو مٹا کا کوت ہو دا می دنیا متی کے ہو دا کوت کی کو باہی می دنیا متی کے ہو دا کوت کی اللہ سبحانہ و تعالی تقوی ورکم ہو دو می تقوی نسبے رو در اللہ سبحانہ فرض کرے دی لعلکم تتقون اے تقوی حاصل کر مٹا کے اے تقوا لبین کی تدوہم ایاما معدودات مدوے کے بدوستہ ہی گئے ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثاں اشارہ قربا بیان کرے بھی کینے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح تبایاں حویر وجہ کم گوانم تبایاں ہدر تبایاں حویر وجہ کم گوانم تبا ہدنو من انتظار نکران رہے و اذا اصبحت ادھ تبایاں ہدن وجہ کم گوانم حویر ما تبا انتظار نکران رہے و خذ من صحتک لمرضک تبا مر تبا بلیو دان دوستا کا دکا تبا صحه سلامت ہور دوستا کا فائدہ حاصل قرار رے و من حیات کے لموتک تبا مر ودان دوستا کا تکا تبا دنیا متی دیرہوری دوستا کا فائدہ اے دوستا کا فائدہ حاصل کرون ہٹے یا اخوانی اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرہو گا می دنیا وگن دی کوئی بیان وگن می دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابین نا می دنیا کی کھبا کم اگننا دے بھی گوئی یہ فوق می دنیا دو کفتی باہولی بیرینگا مچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے بھی کنفتے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادو ہے گا گبر کاری گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کرے بھی فباکا اے فا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیرت کرے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلو فرن کرنتا اوہری گن دے فدائیں اوہری گن دیوما دان رسول صلی اللہ علیہ وسلم افدائیں کیرت کرے بھی فبقى وقال ايدو رسول اي اف رسول بيدال بي حديث كره دي لمثل هذا اليوم فعدوه مفد دوها كتكا تيبا من تيار مو هوتي مفد دوها كتكا تيبا من تيار مو هوتي ايدو تيار واني كونچن هو داگه كونچن هو داگه دو تيار مو هوتي تقوى نو گچن ابن هيتي با هودما اي تقوى حاصل كور من الله رود فرض كور بي اي رود فرض وگن دي ايام معدودات مد وگن بي كدلي بي دوست هيتي نبی صلی اللہ علیہ وسلم گبر کاری گا ہننا رسول سم کیرت کرے بھی رسول سم لوفن کارونا تنگو ہری گن دیا رسول صلى الله عليه وسلم صحابي نبيدار بيه لمثل هذا اليوم مفاد الدعاء كتكي فعيد دوه تيابا متعيار بمهده اگو تاكي مي مدوغن بي دوستن هيدو كفا ديوم تا ابدا نيومتان فوريغن با حسابك ديوم اتكي نوني مي مدوغن بي دوستن اينا هيدو كفا ديي اينا مچن نرکے گا عذاب ہڑوے گا دور تک کہ تیرے بانو مٹا کا اے ندیوں ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی اے نرکے گا اور ویرین بیان کربا وحی کربانی النار یوردون علیہا غدو و عشیہ کم میں دوہے گی ہندنو گا آدھی کم میں دوہے گی حویر گا اے باہم مچا نرکے گندے بے نرکے باہم گا مچا کے گندے بے مانے کی برزہ ہوگا کبڑ گا اے باہم یہ ہوں گے مچا گیامت دسا مکوری گا ایبام مگ مچ کم می دوه گه هدنا حویر گه نرکه گه دبی برزه هوگا اج افا گه گیام دوه هوگا و یوم یقوم السا و یوم تقوم السا اللہ سبحانه و تعالی گیام کرب مفا هوگا ادخل و آل فیرون عشد العذاب فیرون این اگه آلم ایه برن گدف دبی عذاب کن اللہ سبحانه و تعالی دوه گه دبانه یا اخوانی می رو ده گه مچ میوتی آسا مدوه گه می دوسته کم گه ahrmen ge umra ahrmen duniya mati ge heda mikura dostaka ahrmen barzo ge heda kura dostaka adiya ki ge mahshar ge heda kura dostaka ala bala iruga kompat duwa ge ahrmen duniya mati ge heda mikura kompat ek mi duniya misal allah subhanahu wa taala ge nabiyya jaisavi kompat ek sahabi ne uganda debbi ya ek ge mi dosta ho ge sawaba dharma hasil kurma emi ha ka shauq ve riwan emme boda shauq ve rikam bayan kurat la bahi kure di ayyam madudat مد وگن بھی کھنڈلی کے بھی دوست ہے کہ ادوست ہے کی واللہ یا اخی می دوست ہو کے ثواب در میں محرم بج می ہے کی کون پتہ محرم کو محرم بان می ہے می کی صحیح مسلم کا امام مسلم روا کربا خطبہ عتبہ بن غزوان عتبہ بن غزوان خطبہ دبی ای کوفہ کا دین خطبہ ہے عتبہ ابن غزوان دبی خطبہ کوفہ کا یعنی کوفہ کا امیر گتو کا ہن نبی فحمد اللہ واسنا علیہ اللہ سبحانہ و تعالی حمد کرم فوگا ایک لانگ ریبتی ہیو گن بھی سنا کے بستم بیان کرم فوگا ودارون اما بعد اے فوگا بنا میں مانے کی خطبہ کا بھی بیان کر دینی فإن الدنیا آدنت بسرمن فہمی دنیا کی تیبا می ہننا اوہ باقی گن دانے چکے یہ فہو گا وَذَلَّتْ خَدَان آدھی می دنیا تیبا باقیوے گن دانی نوہن اوست کمائی کی گئے می دنیا وَوَلَّتْ آدھی تیبا من دوکا فہ می دنیا دانی حَذَان نوہن اوست پیڑکے اوہا می دنیا تیبا من دوکا فہ دانی وَإِنَّكُمْ سَتَنْقِلُونَ إِلَى دَارِ لَا زَوَالَ لَهَا فہ تیبا میں یہ فہو گا گندے بینے دنیا کا دار کا گوچہ کا گندے بینے لا زوال لها اي دوها كويس نتمك نوان دنيا كم غوان دارك نوات غوچك تيمون گد بين كوبا اي دنيا كي خلود بلا موت تا ابد دمت بين دنيا مركا بدر نواه دوكي اهني الله سبحانه وتعالى اي دنيا كا نركا قول ويرين ادي سورك قول ويرين كي دمتن الله سبحانه وتعالى مرغ نوان كمبل يفدا گنس الله سبحانه وتعالى امر فدا مرکتل بین یا کیگا سورگ گہل ویرنا دنے وین خلودم بلا موت تیبا میون نگتی دم مرا بدر نکرا گوت گا تابد درتیم درد تابد درتی بومے یا کی نرکا گہل ویرنا بیان کرے بین تیبا میون نوسوتی دوہ کوس مرکا بدر نوا گوت گا دنیا مت دین تی گوتی گا نرکا گے دمتی بومے آدم می گوت چکی اوتو بھائی بن غزوان ویدال ہو ویوانی تیبا میون نا بدل کف می دنیا کی نوہن اوا سپیڈ گا نوہن بار تیبا مون نا واقعی گن دان دنیا کی یہ فوگ تیبا مون دین اوئے دین دا می دنیا کی دعا کو اس فنا بے گن ندان دنیا کر تیبا ہم دنیا گو دا ہوتی یہ پس ویدال ونی انتقلو من دنیا بخیر اعمالکم ہیو بے گن بھی امر تکا گن تیبا میون می دنیا نو کم گن دیو ہٹے ہیو بے گن بھی امر تکا گن انتقلو من الدنيا می دنیا تیبا مون نو کتم ہٹے بخیر اعمالکم تیبا میں ہن کرے بین ایم ہیو بگم عمل ہے کہ تیبا میں دنیا نو کم گن دیو ہٹے ف فلقد ذكر لنا فاي احرمنا خبر دي فبي وداروني احرمنا خبر لي بكم بي كون قال خبر لي بكم باني فلقد ذكر لنا فاي احرمنا باني خبر دي فبي ماني كي رسول صلى الله عليه وسلم واريو تمنى من خبر لي فباني ان الحجر يلقى من شفير جهنم نركا انغمتي وطالبه بود هيلغنده فيهوي فيها اي نركايگه تريگه امبوري امبوري جمي اونانه سبعين آمن حد يهار وانده لا يدرك لها قارن حد يهار دمي اونانه اي نركايگه فلكن انو دبينه اي نركايگه فلكن انو دبينه صحابي رضي الله عنه كوري بدال موتي كيگه تيبا ميهم مي دنيا نوكمگن دا هوتته هيوگه عمل تکايگه ఏని ఆహారమన్న ఖబర్ దీఫవే ఏ నరకగ అంగమతి వట్టాలవే బొడు హిలగండే ఏ నరకగ తెరేగ ఏగ ఫులన్ను దేవి ఉన్నానే హద్ది హర్వందంగ స్పీడుగ బార్ స్పీడుగ కొసకొస ఉన్నానే ఆఫా అజీబ్తుం తియబా మీహుం మికమం అజాబు వేహిగే వల్లాహి లతుం అలన్ వల్లాహి లతుం లఅన్ తియబా మీహుం మికమ అజాబు వేహిగే వల్లాహి అజాబు ఆన్ ఇన్సాన్ యో బొడు గాగడ ఫదేచ నరకగ అంగమతి వట్టాలుము ಹದ್ದಿ ಹಾರ ಬಂದೆ ನರಕಾಗಿ ಫುಲನ್ ನುದೆ ಬೆಂಜಾ ಅಜಾಬ್ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ನುಂಗೈ ಅಜಾಬ್ ಅವರು ಕಮೆ ಕಮಕಿ ವಲ್ಲಾ ಹಿತೆ ಬಾ ಇನ್ಸಾನಕ ಏನಾಗ ಮೇನು ಕೂಡ ಇನ್ಸಾನಕ ಮ್ಯಾಡ ನೀವೇ ಹಿತೆ ಬಾ ಮಿಹ ಕಮ ಗವಾಣ ಮಿಹ ತಂಗ ಸರ್ ಕುರಾನ್ ತಿಬಾ ಮಿಹ ಕೊಂ ಪದ ಹೇ ಅಮಲ ಕಾಲ ಮಿದುನೆ ನುಕೊಂಡ ಒನ್ನೆ ಜೆಹೆ ನಿಹ ಕಮ ಗವಾಣ ಮೈ ಎ ಹೋ ಅಮಲ ಕೊರ್ಮ ಕೊಂ ಪದ ಮೂಸಮ ತಿವಾ ಹುನ ಬದಲ ಕೊಪ ಮಿ ವಾಣಿ ಮಿ ಮೂಸಮ ಕ ಮಿ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಮಹರುವ ಜ ಮಿಹ ಕಿ ಕೊಂ ಪದ ಬಡ ಮಹರುಮ ಕು ಮಹರುವ ಜ ಮಿಹ ಕಮ ತುಗ ವಾಣೆ అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తాలా ఈ ఆయత బయాన్ కఫ మివాని కొం ఫదబడు షౌగువరి కమే కొం ఫదబడు హిఫర లిబేన ఫద అయ్యామ మాదుదాత్ ఏ మద్వేగ విద్వస్తా కేగై మద్వేగ విద్వస్తా కేగై ఉతబ బిన్ గజ్వాన్ విదాళవని వల్లాహి అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తాలా గంది విదాళవ బయాన్ కురమే లతుమ్ లఅన్ ఇద్వహగ నరక హమ ఫురా లిబేనే మానేకి ఏ ఫుం ఏ తాంగడు ఏ ఫుం కముగ ఇంతానాత ಏನ ತಾಜ್ಜು ಏನ ಅಜಾಗು ಹಾರಾಕುರಣಿ ಕಮಗವಾ ಮಿತಂಗಿಯಾಮೆದುಗು ಫುರಾಯಲಿವೇನಿ ಈ ನರಕಾಗೆ ಸಿಫ ಭಯಾಂಬೆಗೆ ಮಣಿ ಕಿಹಿನೆ ತಕಾದ ತಮಯ್ಯಸು ಮಿನಲ್ ಗಾಯತ್ ಈ ನರಕ ಏಗ ನರಕ ನರಕ ರುಳಿ ಕುದಿ ಕುದಿ ಬೇಗ ಆಣಿದಾಣೆ ಈವಾಣೆ ಅಲ್ಲಹಿ ಕೊರಪಣಿ ತಕಾದು ತಮಯ್ಯಸು ಮಿನಲ್ ಗಾಯತ್ ಈ ನರಕ ರುಳೀಗ ಸೌಭು ಈ ನರಕ ಅನ್ನ ರುಳೀಗ ಸೌಭು ಈ ನರಕ ಕುದಿ ಕುದಿ ಬೇಗ ಫುಡು ಫುಡು ಬೇಗ ಗದಾಣೆ ಈ ವಾಣೆ ಇದು ಹೋಗ ಕಿಹಿನ ಕಾಂತ ತಬೇಕೆಂದಾಣೆ ಮಹಾಶರ್ಗೆ ಯೋಮ ತುವಲ್ಲೂನ ಮುದ್ಬಿರಿನ ಮಾಲಕುಂ ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನ್ ಆಸಿಮ್ ಯೋಮ ತುವಲ್ಲೂನ್ ಏಯ್ ಇದು ಹೋಗ ತೇಬಾಮು ಫುರಗಸ್ತಿಫ ದಾಣೆ ದುಹೇಕೆ ಇದು ಹೋಗ ತೇಬಾಮು ಫುರಗಸ್ತಿಫ ದುವನ್ನು ಕುಣ್ಣಾಣೆ ಫಿಲಂದು ವಾಣೆ ತೇಬಾಮಿಯು ಮುದ್ಬಿರಿನ ಫುರಗಸ್ತಿಫ ತೇಬಾಮು ಫಿಲಂದು ವಾಣೆ ಇದು ಹೋಗೆ ಮಾಲಕುಂ ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನ್ ಆಸಿಮ್ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾಲಾ ಅಜಾಬ್ ತೇಬಾಮು ರಕಾತ್ರಿ ಕೊದ್ದೇನೆ ಏಕಕ್ಕು ತೇಬಾಮು ಎದುಹ ಕುಣುವಾಣೆ ಈ ನರಕ ಫೆನುಮ ಏಕೀಗ ಏ ಆಸ್ವಾ ರುಳಿಗೆ ಬೊಡುಕಮು ಫುಡು ಬುಡುವುದಾಣ ಹೀವಾಣಿ ಯಾಕೆ ಮಶರುಗೆ ಮಾದಾಣು ಇತಿವೆ ಮೀಸ್ತಕು ಅರಿ ಅರಿ ಮಚ್ಚ ದುಬ್ಬಾ ಕಣ್ಣಣಿ ಏಕ ಸಲಾಮ್ ಮಟ್ಟಕೆ ಯೋಮ ತುವಲ್ಲೂನ ಮುದ್ಬಿರೀನ್ ತೇಬಾಮು ಎದುಹೋಗ ಫುರಗಸ್ತೀಫ ದುವಾಣೆ ಫಿಲ ಮಾಲಕು ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನ್ ಆಸಿಮ್ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾಲಾ ಫರಾತುಂ ನೂ ಏ ಫರಾತೆ ವೇಹಿಗೆ ತೇಬಾಮಿ ಹುಂ ಇದು ಹೋಗ ಅದಾಬು ರಕ್ಕಾತ್ರಿ ಕೊದ್ದೇನೆ ಫರಾತೆ ವೇಹಿಗೆ ವಲ್ಲಾಹಿ ವಾಣತ ವಾಣ ಹೈಗೆ ಬಸ್ಮಿ ಹೇ ಕಣ್ಣು ವಾಣಕ ಯಗಿ ಏನ ಎಬಾಮು ದುಬ್ಬಾಗ ಕಮ್ಗ ವಿಯಸ್ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ವಶಾಲೆ ಫವಾಣಿ ಮಲಾಯಕತ್ತು ದಾಣಿ ದಿಮಾಲೆಣ್ಣೆ ಎಬಾಮು ವಶಾಲೆ ಫಣಿ ಮಲಾಯಕತ್ತು ವಜಾ ಅಲ್ ರಬ್ಬುಕ ವಲ್ ಮಲಕು ಸಫನ್ ಸಫ್ಫಾ ಇದು ಹೋಗ ನಬಿ ಸಲ್ಲಾಹ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಮ್ಗ ರಬ್ಬು ಅದು ಯಾಕೀಗ ಮಲಾಯಕತ್ತು ಸಫ್ತ ಹೋಗ ಎತುರಿಗೆ ವಾಣೆ ಮೀಸ್ತಂಗೆ ತೆರೆ ಮಚ್ಚ ಎತುರಿಪ ವಾಣೆ ಮಲಾಯಕತ್ತು ಈ ನರಕ ವಾಣಿ ಹಿಲಿಹಿಲ ಜಹಿಪ ಕಸ್ತೋಳ್ ಹಿಲಿಹಿಲ ವರ್ಗ ಜಹಿಪ ವಾಣಿ ಈ ನರಕ ತೆಳೆ ಪೊಳಹಾರುಗೆ ನರಕ ವಾಣಿ ಮೀಸ್ತಂ ಕುರಿ ಮಚ್ಚ ಗೆನೆಬೇಡಿ ಈ ಆಯ್ಕೆಗೆ ನರಕ ಫಿಲಂ ಮಿಹು ದಾಣಿ ಕೊ ದಿಮಾಲ ಕದ್ದಿಯ ಕಮಗ ವ್ಯಸ್ ಮಲಾಯಕತ್ತು ವಾಣಿ ವಶಾಲೆ ಮೀಸ್ತಕ ವಾಣಿ ದಾಣಿ ದಿಮಾಲ ನೇಗಿ ಬೆದೋಗ ವಾಣಿ ತಿವಾ ಎದು ಫಿಲನ್ ದಾಣಿ ಕೊನ್ ದಿಮಾಲ ಕಂಗಯ್ಯೆ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ವಹಿ ಕೊರವನಿ ಕೊರ್ವಾನುಗ ಯಕೂಲ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಯೌಮೈದಿನ್ ಐನಲ್ ಮಫರ್ ಫಿಲಂದಾಣಿ ಕೊಂತಾ ಕಂಗ ಎದು ಹೋಗ ಇನ್ಸಾನ ಬುಣಲಾಣೆ ಎದು ಹೋಗ ಇನ್ಸಾನ ಬುಣಲಾಣೆ ಯಕೋಲ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಎದು ಹೋಗ ಇನ್ಸಾನ ಬುಣಾಣೆ ಯೌಮ ಇದಿನ್ ಐನಲ್ ಮಫರ್ ಫಿಲಂ ಆಹಾರ ಮಂಗೋಸ ವಣ್ಣಾಣಿ ಫಿಲಂ ದುವಹದಾಣಿ ಕೊಂತಾ ಕಂಗ ಹೈಯೆ ಕಲ್ಲಾಲ ವಜರ್ ಹಮ ಹಿಲಾ ಹೆನಕು ನುವಾಣೆ ರಕ್ಕಾವೆ ತಿಬೆಂದಾಣೆ ತಾಣೆ ಎದು ಹೋಗ ನೋಡಾಣೆ هلا هما هلا هنا كنوان لا وزر إده هو ركابة تبوما فيلا كتبوما داني إبس أنا دوغ نون ناني صحابي رضي الله عنه بداري بس فل بسنا لما يا أخي تبا ماتشان إده هو جنبيني نارك سوارو كتانين بسجيتي تبا ماتشان إده هو جنبيني نارك إيه نارك جنوا من محشر ما دانو كا إثنو كا صاحا كا خانتا بيجن دانو كوي إيه نارك باني رودياس كوندي كودي فودي فودي كن دان حاله تبي ميستكم إيه نارك ماتشان كا بيرك بود كامو يوم تولون مدبرين إدوا جبان فرغس دوانه ما لكم من الله من عاصم الله عذابهم تيبهم ركعت ركودين إكاكوس إدوا جنوانه نوانه إدوا إكاكوس مفاد دعاء كان إنسانا كوري ما تلانغه تي مي مادو دوستان هيدا كورم أفاوكا مي مادو بيكن بي دوستان هيدا كورم أفاوكا إنسانا إينا قلوة ما تي كوري ما تلانغه دعاء كي يي أتبا ابن غزوان بدار إفادا هم إفادا بدار واني أفا عجبتم والله لتم لأن تيبامن عجاب ويهيجي إدوها كي إدوها كي نركا فرال بيني إفا عنكا سيدار واني وقد ذكر لنا أهرمنا خبر لبفا بي مانك رسول صلى الله عليه وسلم أريم تمنى مننا واني خبر لبفا كبا لفري خبركي أن مصر عين من مصارع الجنة ಸ್ವರ್ಗೇಗ ವಾ ದರ್ತಕ ದರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ ತೆರೆಗ ಎಕ್ಕಣಿ ಅಣೆ ಕಣ್ಯ ಮಾಣಿಕೆ ಸ್ವರ್ಗೇಗ ದರ್ಕೊಳ್ವಾಯಿರುಗ ಸ್ವರ್ಗೇಗ ದರ್ಕೊಳ್ಗ ಎಂಗ್ ಅರಿಮತಿ ಅಣೆ ಅರಿಮಚ್ಚ ವಲಿಯತ್ ಎನ್ ಸಾಬಿ ವಿದಾಳ್ವಾಣಿ ಮಿಸ್ರ ಆಯ್ ನಿಮ್ಮ ಮಸಾರಿ ಜನ್ನ ಮಸೀರತ್ ಅರ್ಬೈನ್ ಆಮನ್ ಸಾಳಿ ಸಹರ್ಗ ದಿಗ್ ಮುದ್ದತ್ ವಾಣೆ ಎಕ್ಕಣಿ ಅಣೆ ಕಣ್ಯ ಮಾಣಿಕೆ ಸ್ವರ್ಗೇಗ ದರ್ಕೊಳ್ಗ ಎಫರಾತು ಗಸ ದರ್ಕೊಳ್ಗ ಅಣೆ ಅರಿಮಚ್ಚ ಜೆಹೆಂದೆ ವಾಣೆ ಸಾಳಿ ಸಹರ್ಗ ದಿಗ್ ಮುದ್ದತ್ ವಾಣೆ ಸ್ವರ್ಗವ ಕಿತದ್ದರು ಆದ್ದರು ಸ್ವರ್ಗೇಗವೇ ಮಾಣಿಕಿ ಅದ್ದೊರ ಸಾಳ್ ಸಹರ್ ಸಾಳ್ ಸರ್ ಮುದ್ದತ್ ನಗಾಪಿಯಾಮು ಕಾಗಡ ಕಿತಂಗ ತಿನ್ ಸತೇ ಕವಿ ಯಾರ್ಗೆ ದಿಗು ರಾಸ್ತ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದೊರ್ಗ ಎಕಣಿ ವಾಣೆ ಕೊಬಾಯ್ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೊಡುಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲಾಗೆ ಎ ಹದ್ದಾಫ ವಿ ಮೀ ನಿಯಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲ ಹದ್ದಾಫರ್ ಮೀನ್ ನಿಯಮತ ಗೋತಿಗೆ ಫುಳಾಕಂ ತನೋಸ್ ಕಮ ತಸಬರ್ ಕೊಲ್ಲ ಯಾಖಿ ಎ ಸ್ವರ್ಗ ದೇವೇನೆ ಎಂಬ ಬೊಡೆ ಅಮಲ ಕಮ ಗವಿ ಎಂಗ್ ಅಮಲ್ ಒತಿ ಅಯ್ಯಾಮ ಮಾದು ದಾತ್ಗ ಮಿ ಅಯ್ಯಾಮ ಮಾದೂದಾತ್ ಗ ಎ ಸ್ವರ್ಗೇಗ ದೊರ್ಕೋತಾಂಗೆ ಎ ದೊರ್ವೆ ಮಿ ಅಯ್ಯಾಮ ಮಾದೂದಾತ ನಿಸ್ಬೆ ಕುರೈಫೈ ಸ್ವರ್ಗೇಗ ಬೇ ರಯ್ಯಾನ್ ಕಣ ದೊರ್ಕೋಳೆ ಮಾಣಿಕಿ ಎದರುಗಸ್ ಬೊಡುಮಿಂಗ್ ವಾಣ ಸಾಳಿಸ್ ಅಹರ್ಗೆ ದಿಗ್ ಮುರಾಸ್ತಾ ವಾಣೆ ಎ ದೊರ್ಕೋಳೆ ಸೆಕ್ಕೊಳ ಅನಕೊಳ ದೇತಿರೇಗ ಕುಂಫದ ಬೊಡು ಸವಾಬೆ ಕುಂಫದ ಬೊಡು ಧರ್ಮೆ ಮಿ ಅಯ್ಯಾಮಿ ಮಾದೂದಾತ್ ಗ ಮಿಲಿಬೇಣಿ ಎಫ ವಿದಾಳ್ವಣಿ ವಲಯ ತಿಯನ್ನ ಇಲೈ ಯೋಮಲ್ ಕಿಯಾಮ ಎ ಗ್ಯಾಮ್ ಎದ್ದ ಹೋಗ ತೆಬಾಮಿ ಹುಂ ميستكم ادرو كولتاكن انانه اليه يوم كغديد من الزحام ميستكم توجه بارفه وني ادرو نودويكن ايهام غينا ميستكم توجه باروار حالت انانه زحام جهيپور ميستكم غينكم اينس اي كومبين اي ما كم غول ويريغا واهك اي كيتم ميهم كيتم ميهم كيتن نسبتاكم كيتا پسند كيتم ميهم اي كوم مي هاهاكم نو ستيك نو دي نو ميهم جهنم مي گوسا ಕೊಂಬೆ ಹಾಹಾಕು ಎಮ್ಮೆ ಮೀಹಕು ಸಲಾಮೆ ಬೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ದೊರಕೊಳ ಸ್ವರ್ಗ ಬಣ್ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲ ಎ ನಿಯಮತ ತೌಫೀಕು ದೆದ್ದಿ ಈ ಅಮರ್ ಕೊಳ ಮೀಹಿಗೆ ವಾಹಕೆ ಮಿ ಬೊಡ್ ದೊರ್ತ್ಕೊಳ್ತಂಗ್ ಯಾ ಮೆ ದೋಹಗ ಎ ದೊರ್ತ ಬಾಣಿ ಫುರಿ ಬಾರಫೆ ಮೀಸಕುನ್ನಾಗಿ ಮಿ ವಣ್ಮಟ್ಟಕ ಸ್ವರ್ಗ ಬಣ್ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಉಂಗಾಸ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಸಹಾಬಿ ಹುದೈಫಾ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ ವಿದಾಳ್ವನಿ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲ ವಹಿ ಕುರಬಿ ಇಕ್ತರಬತಿ ಸಾಅ ವನ್ಶಕ್ಕಲ್ ಕಮರ್ ہم کشرن ایک تربت سا ہم کشرن گیام کار وجے وان شکل قمر ادي ہندس پھڑا کے گسی دے پھڑی پھڑا گسی اے پھ ہدی پھ بیدال ونی الا ان الساعه قد اقتربت میست کو نے دنہ ہٹ ہم کشرن دنیا دو دنیا گیام بو کار وجے الا ان القمر قد انشق ہم کشرن ہندس دے پھڑی پھڑا کے گسی الا ان اليوم الدمار وغدا السباق ہم کشور مید ہوتی دیمارے وغدن سباق مادم ہوتی سباق امان کوریا راتی ہوں میں علا ان الغایت النار فہے کم میں کو بدل کرا ہوتا نے کم کو بانے نرکا والسابق من سبق الى جنن فہے کوریا راتی ہوں میہ کی سورگ کوریا راتی ہوں میہ آئے فہے کوریا راتی ہوں میہ کی سورگ کوریا راتی ہوں میہ آئے واللہ یا آخی ایام مادودات ہوتی می کوریا راتی ہوں میہ آئے کم فد دوست ಆಹಾರ ಈಯ ಬೋಣಿ ರಂಬ್ಲಾಮೋ ಏಕೆ ಮೇದ ಬೋಣಿ ರಂಬ್ಲಾಮೋಗೆ ಫಾಣರೇ ane fandra meti kuri matiga, ane sadus meti kuri matiga. Tiba ngoti bajuri halat abajarat kadiu. Insyaallah mi ayat tau teri, mi ayat tau macam ada dikurwe gempa. Eh ni bay fawait tang insyaallah dengan nasihat tengan barang kodin. Mi ayat tang bayang kumi bani, ahar menna. Mi ayat tang atas mau bayang kurumu kesve. Ahar menna idus tau ke. Mati beri kama, sababa, darma hodmo, wagi kuraba, wagi beri kama, bayang kapada, ayat tau gabi. Ikutung ayam madu dat dikur kurma fahoga. Ifoga to subhanahu wa ta'ala wahi kurawa fani. Idus tau ke. Maikang nuata, idus tau ke. Faida hasil kurma ngai gota. Subhanallah Allah harman tadur, harman ada beri kuraba fai goi. Ayam madu dat bidar wahi kuraba fa. Ifoga to wahi kuraba ni. I ayam madu dat ke dusta faida hasil kurma ti kihina kong kang. Vidung ayat tau gabi. Dua ki Allah subhanahu wa ta'ala arman basta kung arman faida levi. E basta kung machang amaliko. Hagguga sabit wum tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala arman devon. Wasallah wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pura maaf kurang huria akung ke paratun tangkola digwe jumidu ganase.